kun as Washington DC ra galgala sa'a lama furkarra jalqabe kallattin kararbu sagale America sagantafan oromoti hordoftoota keenyaa kamisa fulbaana 8 bara 2022 sagantaa keenyaa har'aa kan isin geessummeessu antu jubee horaati. Dhibeen gifiraa baalee bahaatti mudataa jiru lubbuu daa'immanii galaafataa jiraachuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Naannoo Gambeellaa keessatti roobi cimaan baatee hagayyaaf qaammee keessa roobe uummanni 100,000 ol qeesaarraa akka buqqa'u dirqisiisuun gabaasamee jira. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hospitaalli waliigalaaf koolleejiin meedikaalaa Nagallee Arsii dhiyeenya hojii tola ooltummaa kan mooraa ija baqaqsuu yaaluu geggeessuu ilaalchise torban darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataa marii kan har'aa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sin hafeera. Oduutu dursaa Bafaqaaduu Moroda.
Akka mul'atanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma namoomaa yookiin OCHAN wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti irra deebi'ee jalqabameen namoota rakkinaaf saaxilamoo ta'anii fi sochii gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuusaa beeksisee jira. Wal waraansa kanaan kan ka'e naannoo Tigraay fi Affaar irraa. Namoonni 10,000 lakkaa'aman jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni OCHA kun hagayya 23 bara 2022 kaasee karaa lafaatiinis ta'ee xiyyaaraan imalli gara Tigraayitti taasifamu dhaabbachuusaa beeksisee jira. Ji'a sadaasaa bara kanaarraa jalqabee Itoophiyaan humna ibsaa Keeniyaatti gurguruu akka jalqabduu fi sarara elektiriikaa gara Keeniyaatti diriirfame irratti yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa dubbii himaa dhaabbata humna elektiriikii Itoophiyaa Mogos Mokonnin waabeffachuudhaan gabaasaan VOA Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka dubbii himaan dhaabbatichaa jedhanitti bara baajataa 2021 hanga 2022 isa adoolessa torba raawwatetti enerjii biyya alaatti gurgurame irraa Itoophiyaan galii birrii biiliyoonii 5 yookiin doolaarii miiliyoonii 95 argattee jirti. Humna ibsaa Keeniyaatti gurguruu jalqabuun galii biyyattiin waggaatti gurgurtaa enerjii irraa argattu gara doolaara miiliyoonii 100,000 fi miiliyoonii 40,000 akka guddisu dubbii himaan dhaabbatichaa ibsaniiru. Waliigaltee Keeniyaa waliin taasifame irraa beekamuun akka danda'ametti Itoophiyaan waggaatti humna elektiriikii meegaawaayitii 200-400 gara Keeniyaatti ergiti. Sararri gara Keeniyaatti diriirfamu kun kan hojjetame liqii baankii misooma Afrikaa irraa argame doolaara biiliyoonii 1 akka ta'e beekameera. Itoophiyaan rakkina ibsaa biyya keessa jiru ittuu hin hiikin biyya alaatti gurguruun ishee barbaachisaa akka hin taane namoonni qeeqan kan jiran yemmuu ta'u dhimma kanarratti gabaasaan VOA kan haasofsiise ogeessi dinagdee obbo Adam Feeto humni elektiriikaa kan biyya alaatti dambali'u yemmuu itti fayyadamni biyya keessaa gadi bu'u halkanfaa waan ta'eef itti fayyadama biyya keessaa hin miidhu jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ji'a caamsaa darbe keessa akka ibsetti waggoottan kurnan dhufan keessatti galii sharafa alaa biyyattiin humna elektiriikii irraa argattu gara doolaara miiliyoonii 400,000 ol kaasuudhaaf karoorfamee jira. Itoophiyaan humna elektiriikii Jibuutiidhaa fi Sudaanitti gurguraa akka jirtu ni beekama. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed kantiibaa magaalaa Moqaadishootii fi bulchaa kutaa biyyaa Baanaadir kaasuudhaan nama biraa bakka buusuun isaanii beekamee jira. Dubbii himaan pirezidaantii Soomaaliyaa Abdul Kariim Alii Kahaar suursagalee gaazexeessotaafi erganiin yaada ministeera dhimma biyya keessaa irraa dhiyaate fudhachuudhaan pirezidaantichi kantiibaa magaalaa Moqaadishoo jijjiiruu isaanii akka ibsan Mohaammed Daayiseen Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf gabaasee jira. Erga bara 2019 jalqabee kantiibaa Moqaadishoo kan turanii Omar Filiishii kan bakka buufaman Yusuf Huseen Jimaaleetiin yemmuu ta'u Yusuf Jimaalee yeroo pirezidaantiin amma aangoo irra turan bara 2015 hanga 2017 kantiibaa magaalaa Moqaadishoo nama turaniidha. Pirezidaantiin haaraan Soomaaliyaa namoota imaammata nageenyaa fi misooma isaanii hojiirra oolchuu danda'an aangoo irra kaa'aa akka jiran xiinxaltoonni himuu isaanii gabaasni Mohaammed Daayiseen kun ibsee jira. jiyaagayya darbe keessa gareen hidhattoota al-shabaabi magaala muqaadishootti hoteela tokko keessatti haleellaa raawwateen namoonni 21 du'anii 100 olimmoo madaa'uun isaanii ni yaadatama. Ijoolleewwan fi dargaggoonni kutaa walakkeessaa fi lixa Afrikaa 57,000,000 ta'anii mana barnootaa dhaqu akka hin dandeenye ibsamee jira. Guyyaa barumsa haleellaarraa eeguu ilaalchisee dhaabbanni Norwegian Refugee Council jedhamuu fi dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR dhaabbanni dhimma baqattootaa irratti hojjetu akkasumas UNICEF dhaabbanni dhimma ijoolleewwan irratti hojjetu ibsa waloodhaan baasaniin lammiileen Afrikaa barumsa dhaaban kun warreen addunyaa irratti barumsa dhaabuudhaaf dirqamamanii jiran 200,000 fi 36,000 keessaa 24% akka ta'anii ibsaniiru. Akka gabaasni waloo kun dabalee ibsetti biyyoottan Afrikaa 8 naannoo kana keessatti argaman bara 2021 amma 2022 mannoottan barumsaa 12,400 cufamaniiru. Ijoolleewwan Burkina Faasoo, Chad, Maalii fi Niijer keessa jiran walakkaanii olii akka mana barumsaa dhaqaa hin jirre gabaasni dhaabbilee kanaa ibsee jira. Ergaa barnoota haleellaa irraa eeguu jedhamu guyyaa bodii yaadatamee oolu sababeeffachuudhaan dhaabbileen namoomaa 3 humnoottan mootummaatii fi humnoonni hidhattootaa akkasumas warreen biroo walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhatan akka mannoottan barumsaa irratti haleellaa taasisuu dhaaban gaafatanii hawaasni addunyaas haleellaa barattoota barsiisotaa fi mannoottan barumsaa irratti raawwatu dura akka dhaabbatanii fi walqixxummaa barnootaa akka deeggiranii waamicha dhiyeessuun isaanii gabaasamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibsi masaraa mootummaa Biriteen irraa kamisa har'aa ba'e akka jedhetti mootittiin biyyattii Eelsaabeet umuriin isaanii waggaa 96 ta'e akka to'annoo ogeessota fayyaa jala turan doktoronni masaraa Baankingham hubachiisuu isaanii beeksisee jira. Mootittiin roobii kaleessaa namoottan isaanitti siqan wajjiniin wal arguudhaafi beellama qabatanii turan akka haqanii ibsameera. Mootiin Chaarlesii fi maatiiwwan isaanii biroo masaraa Baankingham irraa gara masaraa Baalmooraatti isa Iskootlaanditti argamu. Mutti imaluun isaanii gabaasameera. Ministeerri muummee Biriteen haaraan Liizii Tires lammiileen biyyattii hunduu akka yaadaan mootittiidhaa fi maatii isaanii wajjiniin dhaabbatanu gaafachuun isaanii gabaasameera. Yemmuu muddamni Chaayinaa fi Taayiwaan gidduu jiru ol ka'ee jiru kanatti gareen bakka bu'oota mana maree yookiin koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniin daawwachuudhaaf imalee jira. Pireezidaantiin Taayiwaan Tsai Ing-wen kamisa har'aa yemmuu miseensota mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi warreen paartii lamman irraa gurmaa'an simatan akka dubbatanitti daawwannaan garee kanaa deeggarsa cimaa Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniif qabdu kan agarsiisudha jedhaniiru. Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'an bakka buutuun kutaa Filooriidaa Isteefanii Marfii gama isaaniitiin Taayiwaanii wajjin walitti dhufeenya diinagdee keessa seenuun keessumaa waliigaltee daldalaa taasisuun waan barbaachisaa koongireesiin Yuunaayitid Isteetsi amma hojjechuu qabu akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasamee jira. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oototaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peeloosii erga Taayiwaaniin daawwatanii deebi'anii booda gareen mana maree bakka bu'ootaa gara biyyattii dhaquudhaan aangawoota wajjiniin walquunnamuu itti fufanii jiru. Chaayinaan gama isheetiin dooniiwwanii fi xiyyaarota waraanaa gara daangaa Taayiwaanitti erguudhaan mormii ishee agarsiisaa akka jirtu beekamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Daawwattoota keenya erga as istuudiyoo seennee oduu nu dhaqqabeen mootittiin Biriteen umrii isaanii waggaa 96 du'aan boqotaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Firaa baalee bahaatti mudataa jiru hanga yoonaa daa'imman 4 ajjeesuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Ittaanaa hoogganaan waajjira fayyaa baalee bahaa obbo Abdirahamaan Ibrahim godaana daa'imman arfan kun mana yaalaa utuu hin gahin lubbuun isaanii darbuu eeranii dhibee kana to'annaa jala oolchuudhaaf kan talaallii kennuuf akka waajjirri isaanii qophiirra jirullee ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
akka waajjirri fayyaa baalebaa beeksisetti dhibeen gifiraa guddinicha keessatti ji'a lama dura mudate haga yoonaa daa'imman afur ajjeesee jira. Obbo Abdiraahmaan Ibraahim Godaanaa itti aanaan hoogganaa waajjira fayyaa baalebaa daa'imman kun gatii maatiin dhibee kana utuu adda hin baafatin mana yaalaan isaan gawaafanii fi du'an jechaan dubbatan.
Jalqaba irratti dhibichi akkuma isin jedhe osoo hin beekamin ganda tokko irraa dhohe yeroo sanitti keezii nama baay'eetu yeroo tokkotti qabame osoo hin beekin namoonni hawaasa keessatti dhibeen kun osoo hin beekamin nama mana keessa tursiisanii amala yookiin ammoo aadaa naannoo sanii irraa kan ka'e fuudhanii aarfamaa ni maal ta'a jedhanii mana keessatti dhoowwanii namoonni haga afurii kan lubbuun isaanii ijoolleen daa'imman jechuudha kan bahee jira jechuudha. Hubannoo irraa kan ka'e jechuudha osoo mana yaalaa hin geessin osoo gara dhaabbalee fayyaa hin geessin manatti tursiisanii sababa saniif lubbuun ijoollee nama afurii kan bahee jira saniin ala immoo hin jiru erga to'atamee erga uummataaf hubannoo kennanii uummanni akka gara mana yaalaa geessuu taasisnee lubbuun namaa bahee hin jiru jechuudha.
Tole kuni aanaa sawweenaa keessatti? Ganda tokko moo ganda adda addaa keessatti kuni?
Ganda adda addaa keessatti.
Godina Baalee Anuutii torba keessatti dhibeen kun ammaa mul'ataa jiraachuu kan dubbatan obbo Abdiraahmaan haga yoonaa daa'imman 680 ol kan dhibee kanaan qabaman yaala fayyaa argataniiru jedhu.
Daa'imman 621 jechuun haga ammaa kan fayyan 687 keessa daa'imman 621 fayyanii daa'imman 55 amma yaalarra jiranii jechuudha.
Jiraattonni godinichaa garuu ammas yaaddoo qaban dubbatu. Obbo Aliyyi Abdoo jiraataa naannoo Sawweena magaalaa Miiccaa daa'imti isaanii dhukkuba kanaan qabame fayyee akkas jedhu.
Amma ta'e tokko fasantii 80 qachoo bifaa ta'ee waan jedhu malee amma gosoomsi qulqullaa'ee baay'ee jechuun illee danda'u namni amma qabamee jirullee jira.
Daa'imti sababa dhukkuba kanaa lubbuunsaa darbe jira ganda kee keessa?
Jira.
Obbo Gabaoo Kadir qindeessaa garee to'annoo dhibee gifiraa buufata fayyaa kan malkaamicha aanaa Sawweenaatti rakkoon beelaa godinicha keessa jiru dhukkuba kanaan kan wal qabatu ta'us ni dubbatu.
Talaallii gatiin arganne qofa osoo hin taane amma dhibeen kun warra talaallii lama akka dura jennee san baatee gaafa baatii sagaliitiif gaafa waggaa tokko baatii tokko warra talaallii lama fudhate hin qabu. Warra talaallii tokko qofa fudhate hin qaba cimina dhibee saniitu akkaataa inni itti cimee itti cimutu garaagarummaa qabaata jechuudha. Garuu daa'imman amma asitti yaalaman keessaa nu amma ragaa adda baafnee qabnaa irra caalaan isaanii warra talaallii hin fudhan. Daa'imman qofa osoo hin taane nama waggaa 15 nama waggaa 25 kanneen irrattillee akkaataa mul'atetu jira. Garuu irra caalaan isaanii duuba deebinee ittiin seenaa isaanii gaafannee yoo jennu namoonni kunniin namoota talaallii hin fudhanne jechuudha.
Obbo Gabaoon daa'imman 550 ol buufata fayyaa sanitti yaalamuu himanii isaan keessaa ajaa'ibaa. Yaalaaf gara hospitaala Gindhiiritti ergamu 40 kan ta'an yaala fayyaa irra jiraachuu kan hafan ammoo dandamatanii fayyuu dubbatan. Waajjirri eegumsa fayyaa Baalee Bahaa ammas dhibee kana to'achuuf hojii to'annoo itti jirutti dabalata boruu kaasee talaallii gifiraa daa'imman guutummaa godinichaa keessa jiraniif kennuuf saganteeffachuu beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gambeellaa keessatti rooba cimaa baatee hagayyaaf qaammee keessa roobeen balaa lolaa hamaa uumameen lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 100,187 ol ta'u mootummaan naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Gambeellaa Ugaatu Adiing ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata Gambeellaa keessa jiraatan keessaa 50% kanneen ta'an sababa balaa lolaa kanaan qe'ee ofiirraa buqqa'u beeksisanii aanaa Laaree keessatti immoo namoota 3 balaa kanaan du'ee jedhan. Mootummaaf dhaabbattoonni kan mootummaa hin ta'in buqqaatotaaf gargaarsi kennaa jiran gahaa akka hin ta'iniif tumsi daran kennamuu akka qabu hubachiisan Naakor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii hagayya darbee fi qaammee bara 2014 rooba cimaa roobaa jiruun walqabatee balaa lolaa uumameen hubaatiin guddaa naannoo Gaambeellaa keessatti qaqqabu dubbatanii jiru. Sababa kanaanis hanga ammaatti lubbuun namoota 3 darbuu fi namootni 1,187 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu dubbatanii jiru. Balaa lolaa kanaan waatii baay'eetu ka'e maanguddootni lamaaf daa'imni tokko walumaa galatti namoonni 3 namni yeroo bahu waan hin dandeenyeef aanaa Laaree keessatti torban darbe keessa sababa lolaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii jiru. Aanoleen 10 hubamanii jiru isaan keessaa haalaan kan miidhaman Maakuyii jikau fi lari anu lejat amanda. Lakosa ummata wakka kudandura gegefame bayin ummata gambilla kumat ibba sadif jature. Ergasi garu kumat ibba afriyama kumat ibba shanikau danda. Sawalo la kanan ubatin kankakka bijra tuta nani chakisa ibbanta shantama kantana ratti. Kudina nyuak hammatokuf majan hammatoku kar rakko kanaf insat lanne. Kudini nyuer gutut rakko kanaki sejra. Jechun dubbatan godinaale nyueri fanyuak jedhaman keessatti aanolee 10 hubaatiin guddaa qaqqabu kan dubbatan obbo Ugatuun keessuma aanolee 3 keessatti jiraattoosni haala guutuutti jechuu dandeessuun qe'isaanii irraa buqqaasamuu dubbatan lakkoofsa isaanii himuudhaa baatanis beelladootni hedduu duu isaaniiti kan dubbatan obbo Ugatuun keessuma godina nyueritti uummatni loon horsiisee jiraata. Rakkoon horsiisee bultoota kanneenitti dhufu tokko loon hedduun re'ewwan hedduunis du'anii jiru. Kanneen iddoo gogaa geeffaman jiraatanis dhibeedhaaf saaxilamuu danda'u. Sodaa jedhutu jira. Sababni isaa waan lolaan ammallee lafarra ciisee jiruuf margaaf bishaan waan argamuu hin dandeenyeef mootummaan qophii taasisaa jira jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugatuun mootummaaf dhaabbilee miti mootummaa namoota qe'ee isaanii irraa sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamanii rakkatan gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan irrattis waan jedhan qabu. Mootummaan hojii lama hojjete tokkoffaa hojii lubbuu baraaraa hojjete. Namoonni akka gara bakka gogaatti baqatan taasisee jira. Lammaffaa birrii miiliyoona 10 ramadee nyaataaf gargaarsa dhiyeessee jira. Waajjiraaleen sadarkaadhaan jiranis akkasuma gargaarsa taasisanii jiru. Dhaabbatni Miidroog Itoophiyaa jedhamu birrii miiliyoona 15 ga'uun gargaarsa bitee buqqaatotaaf geesseera. Ta'ullee gargaarsi taasifamaa jiru gahaa waan hin taaneef balaan lolaa uumames kanaan dura argame hin beekne waan ta'eef. Akka uummatni Itoophiyaa gargaarsanuuf godhu waamicha koon dabarsaa jechuun dubbatan jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa oochaa jedhamuudhaan waamamu kibbana ibsa baaseen Itoophiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti sababa balaa lolaa uumamuuf jiruun namootni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 ol ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan gabaasee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorra.
Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma immoo qophii torbanii gara qophii fayyaatti ce'ina. Hospitaalli waliigalaa kolleejii meedikaala Nagallee Arsii dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa kan moora ija baqaqsanii yaaluu geggeessuusaa torban darbe qophii fayyaa kanarratti dhageessisnee turre. Hospitaalli kun kolleejii wal'aansa fayyaa kan qabu yoo ta'u barattoota leenjisee eebbisiisuu jalqabuusaa daayireektarri olaanaan hospitaalichaaf ogeessa fayyaa daa'immanii ka ta'an Dr. Balaayin Lataa ibsanii jiru. Jaalanneetu haasofsiise.
Hospitaalli Nagallee Arsii waluma faana filosofiidhuma maatiin abbaan qabeenyaa karaa Dr. Guddasaaf maatiin isaanii uummata keenya irratti hiyyummaanii fi doofummaan dhibeen kun hundi akka diinatti ilaallamee irratti hojjetamuu qabaa karaa jedhuun yeroodhuma tajaajilli jalqabamu wal maddiitti barnoonni kolleejiin jalqabeera. Yeroo kolleejiin kun jalqabamu itti yaadamee naannoo kanatti barnootota hin arganne irratti xiyyeeffatamee kan baname tokkoffaan barnoota meedisinii Dr. Fayyaatu jalqabame. Egaa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti Adaamaa malee bakka biraatti dhuunfaadhaan hin jiru. Naannoo kana dabalatee naannoo uummattoota kibbaa gama kanaan carraa isaaniin argatanii kan biraan barnoota raadiyooloojii teeknooloojii illee akkasumatti naannoo kanatti kan hin argamne ta'uu isaatiin yeroo jalqabaatiif immoo barnoota anesteeziyaadhaan akka biyyaatti dhuunfaadhaan banee jira dhaabbanni kun. Dabalataan dipaartimentoota kaawwan kan akka narsii laaboraatoorii kan fakkaatan irratti banee jira. Maastarsii illee banaa jira. Marsaa tokkoo fi dipaartimentii narsii fi raadiyooloojiitiin ijoollee eebbisee jira. Marsaa lammaffaatis ammas eebbisuu fi qophii irra jira. Egaa haala gaariidhaan deemaa jira. Ijoolleen eebbifamanis ga'umsa qormaata isaanii darbanii guutuun guututti karaa jedhamuun amma warri hayyama ogummaa ofii baafatanii hojiitti bobba'anii jiru jechaadha.
Barattoonni iddoo sana jechuun hospitaala Arsii Nagallee keessa medikaal seentarii jiru seenanii baratan eessa eessaa fa'ii argattu maa'innu laagaan ittiin filataman?
Ega barattoni kuni kara hunda bakka hunda oromia guturra godinale hundarra barattota jira barattoni kuni kara lamani barattota carra university motumma seenani barachu kain arganni kabirani mo barattota carra university motumma galu oto argatani yumo filatani dufani hospital oligala fi college medicala kenyetti baratani nanno oromia fi nanno oromia dan ala Finfinne magaalota guguddoo akka Finfinne keessa uummatoota kibbaa keessa baay'inaan barattoonni dipaartimentii medisinii fi anesteesiyaa kanneen kan baratan jiru Oromiyaa guutuurraa walitti babba'aniiti ijoolleen asitti dhufanii kan baratan.
Barachuudhaaf kaffaltiin baasan jira?
Eeyyee barnoonni kuni kaffaltiidhaan kan kennamu haa ta'u malee hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii kaffaltii barattoonni dhaabbilee barnoota dhuunfaa biraa keessatti dipaartimentoota kanaaf baasan gadi aanaarraa parsantaa 25 hanga 50 gadi buuseetti barnoota kana akka argatan gochaa jira.
Waggaatti barattoota hagamii fudhattu?
Akka egaa dipaartimentii biyya kanatti yeroo hayyamni sii kennamu dipaartimentii tokkotti waggaatti barattoota 25 anesteesiyaa irraa jalqabe dipaartimentii kaawwan irratti barattoota 60 waggaa tokkotti fudhachuu dandeenya. Egaa dipaartimentii 60 waan fudhannuuf yeroo baay'ee hanga ammaatitti waggaatti barattoota 400 hanga 500 jidduu ta'an waggaa waggaadhaan fudhachaa jirra.
Marsaa meeqa eebbisiistanii?
Marsaa tokko eebbisiisnerraa marsaa lammataa immoo onkololeessa dhufu kana eebbisuuf jirra.
Deemsa baruuf barsiisuu keessatti rakkinni si mudatu maal?
Egaa akka keenyatti waggoota darban kana keessatti rakkoo koovidiitiin alatti kan jiru barattoota kanaaf iddoo mijataa uumuuf karaa danda'ame hundaan irratti hojjetameera. Haa ta'u malee egaa biyya keessatti hanqinni riisoorsii adda addaa jiraachuu fi iddoo barattoonni shaakala hospitaalaa irratti ba'an irratti bal'inaan lakkoofsi barataa bakka hedduu dabalaa waan dhufee fi iddoo shaakalaa san irratti hospitaalota adda addaatti yeroo ba'anitti haala ga'aa ta'een carraa hojjechuu akkan arganne fi rakkoon uumamaa jira. Kan mootummaas kan dhuunfaas lakkoofsi barataa dabalaa jira. Kana furuuf egaa barattoota keenya yoo xiqqaate dhaabbilee 10-15 olitti faggeessinee baafna. Kanaan alatti haalli jiru akkuma dhiyeessii meeshaalee barnootaa kitaabilee dabalatee keemikaalota adda addaa dabalatee qaala'insi jireenyaa kuni baay'ee seektara kana tuqaa jiraachuun isaa hin mul'ata. Hanqinni barsiisotaa baay'inaan gabaa irratti barsiisota guguddaa argachuu irratti hanqinatu jira. Kanneen hunda dandamatamee hojjechuu nama gaafata. Haala danda'ameen kanneen hunda dandamannee haala gaariidhaan hojjechaa jirra.
Barattoonni kunneen naa eebbifaman carraa hojii ofii barbaaddatu?
Eeyyee amma kan akka mootummaattis akka dhuunfaattis barattoonni eebbifamanii seektara fayyaa kan keessatti hojjetanii qormaata ga'umsa ogummaa jira. Qormaata ga'umsa ogummaa san erga darbanii hayyama hojii argatanii booda kaan isaanii akkuma mootummaan iddoo duwwaa qabutti ramaddiidhaan kaan isaanii immoo dorgommiidhaan galuu fi carraa hin argatu. Akka carraa ta'ee egaa barattoonni keenya bara darbe eebbifne qormaata isaanii darbanii hayyama ogummaa fudhatan hundi isaanii hedduminaan mana mootummaatti muraasni isaanii immoo mana dhuunfaatti akka filannoo isaaniitti dorgomanii darbanii hojii irra jiraachuu isaanii mirkaneessinee jirra. Carraan hojii gara seektara fayyaatiin jiru baay'ee gaariidha amma.
Abbaan qabeenyaa hospitaalichaas haa ta'u mana barumsaa kanaa eenyu eessa jiraatu?
Egaa Dr. Guddataa Hinikkaadha abbaan qabeenyaa. Egaa isaanii fi maatiin isaanii Ameerikaadha kan jiraatanii Kaaliforniyaa jiraatu. Asitti uummatumaaf ijaaranii ogeessumaa fi gaggeessummaa asii jirutti kennanii uummata ittiin tajaajilaa ijoollee ittiin barsiisaa jedhanii nutti kennanii karaa hedduun ammallee deeggarsa nu godhaa. Ilmaan maatii hiyyeessaa karaa hedduun bilisaanis deeggarsaanis kan baratan uummannillee akka ittiin yaalamuuf abdii godhanii dhaabbata kana ijaaranii hojii guguddaa hojjechaa jira dhaabbanni kun uummata keenyaaf.
Dr. Balaayin Lataa deebii bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
waan affeertee fi baay'ee galatoomsiin jenna.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a bitootessaa keessa gargaarsa namooma mijeessuudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifame mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi ji'a shaniif eeganii waan turanii fi kokkorrii irratee gargaarsi namoomaa akka naannolee barbaachisaa ta'e qaqqaban hojiin lubbuu baraaruu akka hojjetamu eeyyamee ture. Dhukaasa dhaabinsa sanaan walitti bu'iinsi suukanneessaa ta'e suni gara xumuraatti deema abdiin jedhu ifee ture. Yemmuu wal waraansii hagayya 23 daangaa naannoo Tigraayi fi Amaaraa irratti deebi'ee jalqabamu abdiin sun hin dimimmise. Jalqabiinsa walitti bu'iinsa sanaatii fi gareen lammanuu wal himatu. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti jalqabame waggaa lama ta'uudhaaf deemaa jira. Akka tilmaama yuunivarsiitii Giheneetitti biyya balaa hongee hamaa ta'ee fi hanqina oomisha midhaaniitiin waggoottan 3 fi dararamaa jirtu sana keessatti namoonni 150 amma 100 ta'anii sababa wal waraansaatiin du'anii jiru. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa jedhetti uummata naannoo Tigraayi 5,000,000 fi qabxii 5 keessaa walakkeessaa olii rakkina midhaan nyaataa hamaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa Itoophiyaadhaaf taasifamu gumaachuudhaan sadarkaa duraa irra akka jirtu kan himanii ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken kutannoon keenya fedhii nyaataa lammiilee Itoophiyaa naannoo hunda keessatti jiru guutuudha jedhan. Waggaa darbe gargaarsa balaa hongeetiif wabii midhaan nyaataatiif ijaarsa nageenyaatiif fayyaadhaaf barumsaa fi teknoolojiidhaaf leenjiidhaaf guutummaa biyyattii keessatti deeggarsa misoomaatii fi namoomaatii fi kan oolu doolaara biiliyoonii 1.2 Yuunaayitid Isteets Itoophiyaadhaaf kennuu ishee hubachiisaniiru Antoonii Bilinken. Ibsa isaanii keessatti Antoonii Bilinken haala diinummaa akka haaraatti jalqabame balaaleffataniiru. Waltuttuqiinsi dirree waraanaa haasaawaan ciccimoon uummata fuulduratti taasifamanii fi dhukaasa dhaabinsi itti fufiinsa qabu taasifamuu dadhabuun isaa adeemsa siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e isa nageenyaa fi badhaadhina waloo uummata Itoophiyaa hundaa fi malu fiduudhaaf taasifamu boodatti harkisee jira. Walitti bu'iinsa haaraa keessa deebi'an galuun dararama bal'aa sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkina diinagdee cimaa fuulduratti fiduu danda'a jedhan Antoonii Bilinken. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken mootummaan Itoophiyaa garee mootummaa bakka bu'ee marii taasisu ijaaruu isaa ibsanii akka fedhii marii irratti hirmaachuu barbaaduutti fudhataniiru. Gareewwan hunda ni gaafanna jedhani Bilinken. Akka raabsa nyaataatii fi boba'aa hojjettoota gargaarsa namoomaatiin taasifamanii kabajan akka gargaarsa namoomaa akka meeshaa waraanaatti hin fudhanne tajaajilawwan bu'uuraa warra barbaachaa jiranii fi akka bakka turanitti deebisan ni gaafanna jedhan. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi haalduree kamiinuu malee akka dhukaasa dhaabanii gara mariitti deemanuu fi akka walitti bu'iinsicha haala dhaabbataa ta'een xumuran waamicha taasisuu isaanii himee jira ibsi gulaalaa imaammata mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisu kun.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffee. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsa Sakenya Marsaritif Fulawan Media Hawasuma Kenya Kanin Aka Facebooki VOA Afan Oromo Ratargatu Twitteri Instagram Ratile Nuarga Chudan Desan Saganta Kenya Guyat Aguyat Tamsa Rat Uduan Hara Irola Latanakasus Opede Kenya Idle Turbanitero Tokuyatan Fordofu Indagatina Ulalan Saganta Kana Namodandi Producer in Kenya Tamur Nikusu Tamreti Ulalan Video Latera Amante Kasmus Tamsa Media of Marsariti Awesome.